En svo, er, svo hafa fleiri skilið eftir sér stökkur sem að hérna vitna það líka Ketill hérna þar sem þær sem, sem að hafa orðið fleigar landið og ýmsum eignaðarinn
sem ort var það var á skemmti fundi að haustlagi í Haganesi já að þú sagðir frá að þá var það að hérna það farið að kveðast á og það átti ekki vera það átti bara að vera ortarvísur og það var á milli karla og kvenna það var kapp og þær hefðu við það Gamalíel og þegar að hann kom með þessa, þessa vísu sumri hallar haustafer heyrist í allir ítar hafa fjallan hjúkarnir húum í alla hvítar að þá fannst nú mönnum að konur myndu ekkert geta lengur þær væru kvennar í kútinn Þá fór Helga Sigmundsdóttir og hét á Kristínu Andersdóttir frænku sína frá Hofstöðum að nú viði hún að duga. Kelling var á þeir roskin. Og hjá fá henni kom gullfalleg vísa sem að síni nú greinilega og hún er ort við Mývatn, veist mér. það, það er þessi hérna, við skulum sjá til, byttu nú við, já ég veit það. Fíkurmjöllin feiknast inn, fegurðvöllin rænir, hyljafjöllin sóma sinn, sílungshöllin skænir. Ég telum sér ekki mikið lakari þessi, Nei. Alveg gull, vel kveðið.
Eitthvað hefur hún
getað, eitthvað kunnum fyrir sér,
Já.
Það er alveg ljóst og, og ekki þarf að segja manni það að, að mörgu perlan hafi ekki komið sem, a, sem að hefur glatast, fyrst að þetta var hægt.
Jó.
En svo þróast þetta og ég held nú að sko að, að svona nokkur það er nú ekki einvörðungu hæfileiki það er líka hvað menn aðlast uppið